Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Kuva kwigenekerezo rya gatanu gitugutu umwaka wa 2022 wundi mugwi ugira kabiri w'abasirikare b'abarundi warinjiye mu gihugu cha Republika yaranira intwaro rusange ya Congo, ariko muri kino gihe ukaba wagiye mu rwego rw'inteko zo mu karere ka Afrika y'ubuseruko, urwego rufise akazi ko kugarukana amahoro muri Kivu ya Majepfo. Abo basirikare bakaba bahambije abandi barungitswe muri ico gihugu kuwa 15 myandagaro uyu mwaka, biciye mu kumvikana hagati y'ivyo bihugu bibiri. None irungi kwa gizo ngabo z'u Burundi mu gihugu ca Congo vyoba bimariye iki u Burundi n'ababubamwo? Inyishu ni muri kino kiganiro kwisoko cyo kuri uno wa gatandatu igenekerezo rya 8 gitugutu umwaka w'ibihumbi 2022 mukagishikirizwa na jewe Edi Claude Ninazwe. Inama nkuru y'umutekano mu Burundi yaratanze insiguro kuri ico gikorwa kijanye abasirikare b'abarundi muri Congo kubwa Colonel Pierre Claver Nzisabira, umunyamabanga ntayegayezwa muri iyo nama y'umutekano, asigura ko bajanywe no kugarukana amahoro muri ico gihugu kuko vyasabwe n'inama y'abakuru b'ibihugu yabereye muri Kenya kugenekerezo rya 2020 heshi umwaka w'ibihumbi 2022.
Murazi yuko muri Congo hariko harabera intambara, mwarumvise yuko twarungitse ingabo zacu kujya gufasha kugarura umutekano muri Congo tubisabwe na leta ya Congo. Burya hari abatabitegereye neza, tuzorungika imice ibiri y'ingabo z'u Burundi muri Congo. Umuce wa mbere nabo twasabwe na Congo yonyine muri relation bilaterale. Umuce wa kabiri nuwo tuzorungika ejo, wasabwe na karere ka Afrika y'ubuseruko. Abo bose bazokora bakorera hamwe, intumbero ni imwe yo kugira ngo bafashe kugarura no kubungabunga umutekano wa Congo y'ubuseruko. Mubyumve neza rero yuko iyo ugiye kubangurukanya siko gahemwe be kubunga wangurukanya washobora kukwita ubuhiri muji, ushobora kuhasiga na wewe amagara, urashobora kuhakomerekera wagiye kubangurukanya mugahunda ugaruka ngo widoge, kuko uba uri kuragarura amahoro n'umutekano hagati y'abavukana.
Abo basirikare bakaba bahambije uyundi mugwi w'abasirikare b'abarundi barungitswe muri Congo mu kwezi k'umunani guheze kuja guhiga imigwi yitiriwe iyiterabwoba iri muri Kivu ya Majepfo, harimwo n'abagwanya leta y'u Burundi nk'uko vyamenyeshejwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi inyuma yaho barungikiwe muri ico gihugu. Bamwe mu banyepolitike b'abarundi baribaza akunguko u Burundi bukura muri izo ntambara zibera muri Congo. Ku bwa Frederic bamvuga inyumvira izo ntambara zihira ubwa mbere na bategetsi mu gisirikare. Uwo arongoye runani rwa politike Sefor Arusha akababazwa n'uko u Burundi bukoresha amafaranga menshi muri ivyo bikorwa kandi yokoze mu bindi bisata.
U Burundi bwarungitse abasoda muri Congo hisunzwe uwo mubonano wabaye hagati y'abo bakuru b'ibihugu babiri, ariko abo basirikare bari bagiye tumaze iminsi twumva ko hari abasirikare b'abarundi muri Congo. Byabisigura yuko uwo mubonano w'abo bagabo babiri b'abakuru b'ibihugu waje wisunga ibyari bisanzwe bihari mu gihugu cy'u Burundi na Congo. Umurwi wa mbere niwo waragiye mugabo uciye muri ayo mategeko bavuganye, ariko rero abakuru b'ibihugu nabo bo muri karya karere ingingo yabo bafashe barashyize mu ngiro, kuko leta y'u Burundi ivuze yuko igiye kurungika abandi, ariko biciye muri iyo nzira y'umwumvikano bagiraniye hagati y'abo bakuru b'ibihugu bo muri karya karere. Be none umutekano w'abanyagihugu b'abarundi ivyo bintu ari co byamarira, uretse no ku mutekano no ku byerekeye inyungu z'abufaje amahera bitera butunzi twovuga ko atakintu mu byukuri bimarira igihugu kubera iki kubera ko turabye abasoda bagiye muri za Somalia bakagenda hariya muri za Sudani bari muri Centrafrique amahera avamwo na Chamaria Barundi uretse ko ayo fiti akamaro barya abantu bategeka igisirikare bategeka igihugu barya ba general abo ni bo bafise mu inyungu bariko barakamisha ibintu byo kurugika abasoda hanze ariko munyagihugu haba ku mutekano wiwe haba ku butunzi bwiwe hawobesha n'ukuri naco bimariye umunyagihugu ari hariya ku mutumba yumva bivugwa ariko nta mibereho yiwe ihinduka ngo kubera ko leta yorumutse abasoda hirya canke hino haheze imyaka bavuga ngo iyo mirwi iri muri Kongo iyo mirwi iri muri Kongo none iyo mirwi barayirwanya ntihera none nambi idahera umva bimwe tushobora gusanga ruruhendo hamwe twovyiga neza ko atari ibintu by'urugwitwazo bafise izindi nyungu kurikiranira hari ikimenyamenya yuko ari urugwitwazo nacyo gituma batavuga iby'ibiganiro ngo bavuge bati nimuze duhurire inaka twaronse umuhuza tugiye kuganira ibi n'ibi n'ibi kuko urumva iyo ngwano yo cihagarara iyo ngwano ihagaze nayo ibyo barondera bigabya bikibandanya nacyo gituma bavuga bati reka tugume tuvuga ko tugiye kurikirana imbere kurwana bizokunezera
bakimbura icyegeranyo cyasohotse ku wa 27 mukakaro uyu mwaka cishiramwe IDHB yaranira gateka kazina muntu mu Burundi kimenyesha ko kuva muri Kigarama umwaka w'2021 igisirikare cy'u Burundi cyarungitse abasirikare baharugwa mu majana muri Kongo gutuza imigwi igwanya leta y'u Burundi ariko Gitega na Kinshasa bakaba bagumye bahakana ayo makuru. Ni hano duciye dusozera ikiganiro ku isoko cuno musi Edi Claude Nazwe ni generale ko ndakibashikiriza ndabahe isango ku munsi wa gatandatu za mu kiganiro nk'iki.
Cari ikiganiro ku isoko.